Siyo kujishani cha chumina katanda. Burichi umweru, Paulo na Barinaba bagomba kwigisha ijambo ry'Imana. Basozaga ubutumwa muri ubu buryo. Bati, bandi b'Isiraeli bose n'abandi basenga Imana nzima, mutege ugutwi ijambo ryanjye. Ati muzi ko Uwiteka yatoranije abakurambere bacu nka Aburahamu na Mose. Uwiteka yakoze ibitangaza byinshi n'ibikorwa byinshi muri bo, kandi yerekana yuko azohereza umukiza. Uwiteka ya Isiraeli, umwami wari waritanze wakunda guwiteka witwaga Dawudi, agakorera Uwiteka kandi akamukuru. Uwiteka avuze yuko umukiza agomba guturuka mu muryango wa Dawidi. Abahanuzi n'abandi ndetse nk'abo bagendaga bahanura kuza k'umukiza. Uyu mukiza yaje muri twe, izina rye ni Yesu. Yaje mu Isiraeli akora ibitangaza byinshi, ariko abantu benshi muri Isiraeli ntibemeye yuko ari umukiza. Ntibamwifuzaga nk'umwami wabo ndetse baramwicisha. Yesu nta kintu na kimwe kikosa yakoze, ariko baramubambye. Yesu yemeye ko ibintu byose bimubaho kugira ngo igitambo cy'ibyaha byacu kiboneke. Mbere y'igihe imyaka myinshi byari byarahanuwe yuko ibi bigomba kubaho, none byarabaye. Uwiteka yazuye umwana wa Yesu Kristo aramuzura, natwe rero ni ryo sezerano yuko uzamwakira wese nk'umukiza we atazakorwa n'isoni. Ati mwebwe Abisirayeli, mwakira agakiza nonaha mwakwiyunga n'Imana yanyu. Abantu birabatangaza cyane kumva aya magambo. Abisirayeli benshi ndetse n'abanyamahanga bakiriye agakiza, ariko Abisirayeli bandi bararakara cyane, banga kwemera. Nuko birukana Pawulo na Barinaba. Ntabwo byoroshye kwamamaza izina ry'Uwiteka no kuvuga ubutumwa bwiza, ariko kandi mwibuke yuko Uwiteka agomba kuba ari hamwe natwe igihe cyose. Mujye mwibuka gusabira abo ngo bagenda bamamaza izina ry'Uwiteka, kuko bakeneye amasengesho yacu. Tugomba kubasengera kugira ngo babone imbaraga zo gukora umurimo w'Uwiteka. Tugomba no gusengera imiryango yabo no kubasengera kugira ngo nihaze ibigeragezo babitsinde. Buse mwene data, ushobora kuba wakuriyeho ikase tukayihagarika, noneho ugasengera buri wese uzi uvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, noneho waba urangije ukongera ugasubizaho kase tugatega amatwi.